มีเทวดาองค์หนึ่งแต่งชุดเต็มยศเลยมีสดาด้วยแต่รองเท้างอนแวบเลยนะในมือก็จะถือพระขันมือซ้ายถือเขียวป่ะ เทวดาตลกกันสิมือขวาถือประขันมือซ้ายถือเขียว เราไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าว อีกข้างนึงถือจักรข้างนึงถือประขันถือประขันในข้างข้างนึงจะถือจักรอย่างนี้ยืนอยู่ในอากาศวันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแปลว่าขึ้น15ค่ำเป็นวันพระใหญ่มีชาวบ้านเขาพากันมาทำบุญกันที่วัดโบราณนะเขาจะไม่ค่อยไม่ได้มีแสงสว่างเหมือนอย่างปัจจุบันเขาใช้แสงสว่างจากไฟสุมไฟติดตรงหัวไม้บ้างเป็นเพลิงบ้างนะงั้นแล้วก็เอาไส้มาทำไส้เทียนตะเกียงนะแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยไฟในหมู่บ้านนั้นนะคือถ้าถึงวันขึ้น15ค่ำคราวใดเนี่ยคือวันพระใหญ่ประชาชนที่เป็นคนศรัทธาเริ่มใสก็จะพาเอาไฟเนี่ยมาบูชาตอนกลางคืนตอนกลางวันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปทำนาทำไร่มีงานช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมจะหลังจากที่เขาทานอาหารกันตอนเย็นแล้วนะเรียบร้อยต่างคนก็จะเตรียมเอาไฟมาบูชาเพื่อจะได้มาฟังธรรมมาเทศนาที่นั่นวัดนั้น ที่วัดอะไรวะอ่านป้ายไม่ออกแต่มีพระที่มีความสำคัญในพระศาสนาคือเป็นพระอริยะเจ้าอริยสงฆ์นะจะเป็นผู้มีวัยสูงแล้วคืออายุมากแล้วนะ ท่านจะนั่งหลังค่อมๆหน่อยแล้วก็จะขึ้นเทศทุกครั้งที่ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเหล่าเทวดาก็จะมาฟังกันมีเทวดานางฟ้ามาในกายของเป็นมนุษย์ก็มีไม่ได้แปลงกายเป็นมนุษย์ก็มากก็จะฟังพระธรรมเทศนากันตอนกลางคืนหลังจากพระท่านสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วนะสวดมนต์เย็นทุกคนก็จะรักษาศีลอุโบสถแต่งชุดขาวห่มขาวกันถือคบเพลิงมาเป็นเครื่องบูชาบางคนก็นำดอกไม้มาบ้างบางคนก็ไม่มีดอกไม้นะแต่ที่ขาดไม่ได้คือแสงสว่างบูชาคืนวันนั้นที่เป็นวันพิเศษหน่อยก็ตรงที่มีเทวดาองค์หนึ่งท่านยืนอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็มีลักษณะที่ร่างของท่านน่ะใหญ่โตมากมือหนึ่งถือพระขันอีกมือหนึ่งถือจักรไว้นะยืนในเด่นสง่านิ่งสงบคนที่อยู่ในเขตที่ฟังพระธรรมเทศนาเมื่อฟังจบพระและเหล่าทุกคนก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันเทวดาที่มีแปลงกายมาเป็นมนุษย์ก็อนุโมทนายินดีเทวดานางฟ้าที่อยู่รอบๆอาณาบริเวณที่เป็นมงคลที่นั่นก็ต่างคนก็ต่างยกมือสาธุการแต่เทวดาองค์นี้ไม่ได้มองไปด้วยความยินดีแล้วก็โมทนาไม่ได้คำนึงถึงว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยไม่ได้เข้าไปนั่งฟังธรรมด้วย ไม่นั่งไปยินดีในบุญกุศลที่เขาทำโดยเปล่าเลยนะแต่ยืนอย่างนั้นน่ะพอทุกคนออกมาจากสถานที่ที่ชุมนุมกันเนี่ยเขาเรียกในศาลาก็ได้นะจริงๆเป็นวิหารในพระวิหารแล้วก็ออกจากพระวิหารออกมาทุกคนเห็นเทวดาองค์นั้นชัดเจนแจ่มใสอานิสงส์ถวายแสงสว่างแล้วได้มีจิตที่จะเป็นชิพเห็นเทวดาชัดทุกคนก็ไหว้เทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นั้นก็ไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านี้จะไหว้ทำท่าเย่อหยิ่งอีกต่างหากเขาไหว้เสร็จแล้วทุกคนก็บอกว่าบุญกุศลที่ฉันได้มากระทำบูชาต่อพระพุทธเจ้ามาตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาได้มานอบน้อมต่อเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายขอให้ท่านได้รับผลบุญและความดีของดิฉันทั้งหลายด้วยนะเจ้าคะเทวดาเงียบไม่รับไม่เอาไม่ยินดีชาวบ้านเห็นก็แปลกใจให้บอกโดยปกติแล้วอ่ะส่วนใหญ่ที่เทวดาเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะยกมือโมทนาสาธุการแล้วก็พากันยินดียิ้มแย้มแจ่มใสชิดสมณกายของท่านก็เปล่งปลั่งสว่างสวยกันแล้วก็กลับวิมานกันแต่องค์นี้ไม่ยุ่งไม่เอาไม่สนใจกับสิ่งนี้เลย พอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ประชุมกันคุยกันเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นว่าได้เห็นเทวดาแล้วทำไมเทวดาท่านถือแต่อาวุธทำไมไม่ยอมที่จะยินดีหรือโมทนาอะไรพอผ่านไปไม่เกิน3วันเกิดภัยวิบัติน้ำมันฝนมันตกหนักมันทะลักมาจากภูเขาในป่ามันพาต้นไม้ที่แห้งแล้วก็ไม้ที่เขาตัดเอาไว้เพื่อเตรียมที่จะทำสุงทำท่อนอะไรก็นั้นมันกลิ้งมาทับหมู่บ้านที่คนเหล่านี้อยู่คนตายเป็นจำนวนมากตายกันเยอะเลยอะเหลือไม่เท่าไหร่หนึ่งในสิบส่วนเนี่ยเด็กก็ตายคนแก่ก็ตายหนีไม่พ้นเพราะว่ามันมาตอนกลางคืนน้ำมันทะลักมาตอนกลางคืนแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำใช่นะมันพัดไอของที่เป็นท่อนไม้ต้นไม้อะไรนะโค่นลงมาทับเลยในนาดไปหมดบ้านเนี่ยในหมู่บ้านนั้นประมาณเกือบร้อยหลังคาเรือนเนี่ยแทบจะเหลือไม่กี่หลังที่รอดอยู่นะ4-5หลังที่รอดอยู่นอกนั้นเสียหายพังหมดคนตายมากเลยคนที่อยู่ก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจบางคนก็ลำพึงลำพันว่าทำไมบุญกุศลที่เราทำกันมากทุกวันด้วยการบูชาอย่างนี้จึงยังต้องเกิดเรื่องแบบนี้อีกกับเราหรือแล้วก็บ่นนะบางคนก็เสียใจมากคิดถึงคนที่จากไปบางคนก็ตำหนิติเตียนในกุศลผลบุญที่ทำเอาไว้ว่าไม่ช่วยให้ปกป้องคุ้มครองอะไรเลยบางคนก็กล่าวว่าเทวดาที่ยินดีในกุศลของเราทั้งหลายทำไมไม่ช่วยปกป้องคุ้มครองต่อเราบ้างเฮ้เอาละเริ่มเป็นเรื่องแล้วล่ะคราวนี้เมื่อกระแสใจของคนเหล่านี้ในส่วนใหญ่ที่ร้องไห้เสียใจทั้งคนจากไปไอ้คนอยู่ก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยพากันไปอาศัยที่วัดก็ไปใส่ที่วัดอยู่นะพระท่านก็จัดสถานที่ให้เตรียมอาหารการบริโภคเท่าที่มีให้กินกันทุกคนก็บ่นพระก็เลยต้องเทศให้ฟังเพื่อให้จิตใจของคนเหล่านั้นเริ่มคลายตัวลงไปบ้างแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่เคยที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลยเคยแต่หวังว่าสิ่งที่เขาได้ทำความดีจะทำให้เขามีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เคยว่าสิ่งที่เขาพึงอยู่ในปัจจุบันภพเนี่ยเขาต้องเจอในสิ่งที่ยากที่คนอื่นจะคิดได้ว่าจะเกิดคือมันเกิดได้แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอ่ะ ก็เลยเสียใจมากกว่าที่จะฟังทำรู้เรื่องหดหู่ที่เหลืออยู่ก็มีคนแก่บ้างมีเด็กอยู่น้อยไม่มากมีหนุ่มๆสาวๆก็อยู่ไม่กันแค่กี่คนมีอยู่คำหนึ่งที่พระท่านแสดงที่ก็แสดงไปตามจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนะไม่อาจจะหนีกรรมพ้นไปได้คนในนั้นที่เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่มีอารมณ์แรงเนี่ยก็กล่าวโต้ตอบไปกับพระผู้ที่ได้มีวาจาอันไพเราะว่าผมไม่เห็นว่ากรรมที่ผมกระทำร่วมกับปู่ย่าตายายมาจะช่วยอะไรปู่ย่าตายายผมได้เลยทุกคนที่เป็นปู่ย่าตายายที่เคยมาฟังเทศทุกคนที่เป็นปู่ย่าตายายเคยมาถวายอาหารมาฟังมาทำการบูชาแต่คนเหล่านี้ก็ตายหมดแม้แต่หมู่เหล่าเทวดาที่เคยร่วมยินดีโมทนาก็ไม่เห็นมีเทวดาสักเขาใช้สักตัวหนึ่งระหว่างนั้นแม้พระองค์ว่าจะมาคุ้มครองดูแลพวกเขาที่ไหนเห็นไหมล่ะเริ่มเป็นผ่านเลยไหมล่ะไม่ได้ดังใจนี่ผ่านพะโลนั่นไหมล่ะพระก็ไม่ตอบโต้อะไรเพราะถือคืนพูดไปก็ไม่อาจจะทำลายความคิดเห็นของเขาได้สิ้นจนมียายคนหนึ่งแก่ลึกได้ว่าวันนั้นเขาเห็นเทวดาองค์ที่มีอาวุธหรือว่าเหตุร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเทวดาองค์นี้โยนความผิดเป็นเพราะเทวดาองค์นี้แน่ๆเลยที่ประทุษร้ายพวกเราก็มีองค์เดียวที่ไม่ยินดีบุญกุศลท่านก็ไม่ได้แสดงความยินดีเขาทำความดีท่านก็ยืนลอยนิ่งๆก็ถืออาวุธอีกต่างหากหาว่าไม่ละหาว่าเป็นตัวการสำคัญเห็นไหมล่ะตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายกับชีวิตของพวกเขาเขาเลยประกาศว่านับแต่นี้เป็นต้นไปกูจะไม่เคารพเทวดาและบุญกุศลเกิดขึ้นในคราวใดกูก็จะไม่ให้เทวดาระวังใจคนนะกติมันไม่แน่นอนเห็นมั้ยล่ะถ้าคนเราไม่รู้จักยอมรับในความเป็นจริงบ้างไม่มีใครเราที่จะไม่กระทำมันอย่างคนเหล่านี้เขาเพราะทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันใช่ปะตัวเองกำลังทุกข์นี่ทุกข์จะเกิดจากอะไรก็ตามทีแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองกันแล้วกันกูน่ะดีเทวดาไม่ดีกูทำความดีเทวดานี่ไม่ดีไม่ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาเอาข้อนั้นเอาข้อนั้นพระผู้เป็นผู้ถึงในอริยสัจแล้วท่านก็ไม่ตอบโต้ในความคิดเห็นของคนเหล่านี้เพราะเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้มีความเข้าใจในสัจธรรมความจริงอะไรเขาก็ต้องมีความคิดแบบนี้เป็นของธรรมดาวันเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มสงบกลับมาสู่สภาพเป็นปกติแต่ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยอยู่ร่วมกันฉันพี่ฉันน้องนะหมู่ญาติในคณะใหญ่ๆก็เลยนิดหน่อยได้มากแต่ยังมีสิ่งที่ค้างคาใจของคนเหล่านี้เขาเกลียดเทวดาเนี่ยเทวดาหลังจากนั้นทุกคนก็ตายหมดอัตภาพนี้ไปก็ตายไปแล้วไปเกิดใหม่เทวดาองค์ที่ท่านถือพระขันธ์กับจักรท่านก็เกิดคนเหล่านี้ก็เกิดแล้วก็ไปเกิดในตระกูลเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นดูหนังต่อไป อะไรจะเกิดขึ้นดันไปเกิดในตระกูลเดียวกันเดียวกันตระกูลนั้นก็มีพี่น้องในท้องเดียวกัน10คนคนที่เป็นเทวดามาเกิดเป็นคนที่9เกือบน้องสุดท้องนะคนที่ตายจากสมัยชาตินั้นก็มาเกิดในตระกูลนี้หลายคนแล้วก็เป็นญาติห่างๆก็หลายคนส่วนคนที่ตายไปในสมัยนั้นน่ะคือตายก่อนคนเหล่านี้ก็มาเกิดเป็นคนในเมืองนั้นอยู่ไปอยู่มาพอเขาทุกคนเริ่มโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันหมดก็แยกแยะแยกย้ายกันไปทำงานนะแต่ว่าไอ้แรงจิตที่เขาคิดเกลียดไม่ชอบมันยังอยู่ในใจของเขานั้นไม่ว่าคนที่9จะทำดีอย่างไรคนที่9ที่เกิดมาจะมาช่วยครอบครัวให้มีพ้นจากความเดือดร้อนอย่างไรคนที่เป็นญาติหรือเป็นพี่เป็นน้องไม่เคยเห็นความดีเลยแม้แต่นิดเดียวเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเพราะแกคนจังไรทำให้เรื่องเกิดอย่างนี้ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นทำให้แม่เป็นไอ้นู่นโดนใส่กันตลอดนี่ไงใครผิดวะ เป็นความผิดของใครกันนี่คือไม่มีเหตุมีผลในเรื่องของความรักไม่มีให้ถึงจะพี่เป็นน้องก็ช่างเถอะแต่เพราะเขาไม่เคยเนื่องกันมาคือไม่ได้ทำบุญเนื่องกันมาเทวดาก็ไม่ได้ยินดีในบุญของคนเหล่านี้ใช่ไหมคนเหล่านี้เขายินดีด้วยกันเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทแข่งแย่งชิงดีกันอะไรแต่ว่าน้องของคนที่9ที่มาจากเทวดาเนี่ยเขามาเกิดร่วมกันก็เพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมต่อกันก็เลยมาเกิดพอมาเกิดแล้วก็ไม่เคยได้รับความรักหรือความเมตตาจากคนเหล่านี้คอยจะอิจฉาริษยาแต่ถ้าพูดถึงความเก่งกล้าสามารถก็สู้คนที่9ไม่ได้นั่นขบุญบารมีก็มากกว่าอิจฉาริษยาก็ว่ากันไปอะไรไม่ดีก็โทษอย่างเดียวอะไรดีถ้าพ่อแม่ชมเขาก็โดนอิจฉาอีกต้องขึ้นทางร่องสุดท้ายก็ไม่สามารถทนการคับแค้นจิตใจของคนหมู่ญาติได้คิดว่าการอยู่แบบนี้มันไม่มีมันไม่หาความสุขและความสงบไม่ได้เลยคนที่9ก็เลยออกบวชเป็นพระไปเป็นพระก็ไปอยู่ในป่าพออยู่ในป่าได้สักพักหนึ่งก็ทรงฌานสมาบัติได้ฌานสมาบัตินะมีความรู้ในเรื่องของยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็มีคนมาให้รักษาพอรักษาหายก็ปากต่อปากใช่ไหมล่ะเขาก็มาหากันสิพอมาหากันเข้าคนเหล่านี้ก็เริ่มเป็นป่วยบ้างละที่หมู่ญาติของเขาอะนะเริ่มป่วยเริ่มไม่สบายบ้างเขาลือกันว่ามีพระที่อยู่ในสำนักในป่านั่นน่ะมีความเก่งกล้าในเรื่องของหยุกยาเขาก็เลยไปขอยาที่จะมารักษาคนป่วยในบ้านเขาอะพอไปก็เจอเขาเป็นพระน้องชายใช่ให้ไปแล้วจะไม่เอายามามันก็เสียเที่ยวของฟรีนะเอามารักษาก็หายเขาก็ดีใจของเขาแต่เขาไม่ได้ชื่นชมพระหรอกนะเขาบอกตัวยามันดีไม่จะดีที่พระดีนะแต่ตัวยามันดีตัวยามันดีก็เป็นอีกพอเป็นอีกเขาก็ไม่เอายาที่จากพระเอาตัวยาที่เขาว่ามันมีเนี่ยเพราะตัวยามันดีเขาไปหาเองไม่หายพอไม่หายพระให้ยาไม่ดีก็ตัวยาอย่างนี้คือตัวยามาจากพระแบบเดียวกับพระเลยมีอะไรบ้างสมุนไพรแบบไหนยี่ห้ออะไรขนาดไหนเขาก็จัดมาเหมือนกันแต่มันไม่หายก็ด่าพระแล้วก็เชี่ยวพูดไปว่าพระองค์เนี้ยไม่เก่งจริงหรอก ดูสิญาติเขาแท้ๆยังช่วยรักษามาได้ยังตายเลยอ่ะใกล้ยาหม้อนะที่เขาให้มานะตายไหมล่ะคือพูดไม่ตรงความจริงใส่ใครใส่ว่าก็ว่าไปจนคนก็เริ่มที่จะเสื่อมศรัทธาพากันหลีกหนีกันไปหมดพระก็มีความหน่ายในอารมณ์ของจิตของคนที่มีแต่ความทะเยอทะยานอยากได้กันเป็นอยากเป็นหลักใช่ไหมล่ะเธอก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับคนอีกต่อไปเดินเข้าป่าลึกเข้าไปเลยเข้าไปปฏิบัติลึกเข้าไปอีกจนได้อภิญญาสมาบัติเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันต่อได้อีกเยอะหรอกนะแต่อยากจะตัดใจความไว้ให้พระเสือได้คิดกันนิดนึงว่าทำไมเทวดาจึงยืนเฉยๆเธอรู้ไหมเพราะอะไรที่ยืนเฉยๆก็เพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจทำด้วยการเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแต่ก็ทำเพราะว่ามันเป็นประเพณีของหมู่บ้านซึ่งคนที่ก็ศรัทธาแล้วก็ตายไปแล้วแต่คนเหล่านี้ก็ทำกันเนื่องๆกันต่อมาฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเอาไฟมาก็เอามาตามประเพณีคือมันประเพณีของหมู่บ้านน่ะก็เคยทำมันขึ้น15ค่ำเขาก็ต้องมาแต่งชุดขาวห่มขาวมาตั้งใจฟังธรรมเอาไฟมาบูชานะเขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเทวดาองค์นี้ท่านเลือกที่จะยินดีไม่ได้ยินดีกับเจตนาของคนที่ไม่ได้เต็มหัวใจเขาก็เลยไม่ได้ยินดีด้วยไอ้ที่เขาถืออาวุธเนี่ยเขากำลังจะบอกว่ามันจะเกิดเรื่องแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้สะดุดใจและจะขอว่าถ้าหากมีเรื่องเลวร้ายอะไรขอท่านผู้มีบุญใหญ่ช่วยคุ้มครองด้วยนะเจ้าคะถ้าเขาไม่ขอเทวดายุ่งได้มั้ยก็ยุ่งไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงล่ะแต่เทวดาที่ท่านยินดีโมทนานะคือยังมีกำลังใจอ่อนเขาไม่ได้มีตบะหรือมีความเข้มแข็งในด้านอนุภาพของจิตที่จะสามารถจะขจัดสิ่งที่เป็นโทษหรือว่าให้ผลต่อบุคคลที่ตั้งใจปรารถนาได้เป็นผลยังมีตบะด้วยมีความดีน้อยนั้นกุศลผลบุญที่เกิดจากคนที่เขาทำเทวดาเหล่านั้นจึงมายินดีด้วยแต่เขาไม่ได้มองถึงว่าใจของคนเหล่านั้นน่ะทำด้วยความเคารพจริงๆหรือเปล่าแต่เห็นว่าเป็นบุญก็เอาด้วยอุปมาเหมือนกับคนที่เขาลาใส่บาตรพระถ้าพระที่ทะเลาะวิวาทกันก็ยังทำบุญก็ถือว่าเป็นพระก็ทำบุญน่ะแต่ถ้าเป็นพระอริยะไม่ทำสมัยพระเจ้ามีไหมล่ะเมื่อครั้งที่พระทะเลาะกันชาวบ้านที่เป็นพระอริยะบุคคลไม่ใส่บาตรแต่ปุถุชนคนธรรมดาก็ยังใส่บาตรพระสงเคราะห์พระต่อไปอุปมาอย่างนี้ฉันใดก็เหมือนกันก็เทวดาเหล่านี้ก็เห็นคนทำบุญก็เห็นว่าเขาทำบุญก็ยินดีร่วมความดีกับเขาแต่ไม่รู้ว่าความตั้งใจของคนเหล่านี้มันศรัทธาจริงหรือว่าศรัทธาไม่จริงเทวดาองค์นั้นก็ได้แต่มองด้วยความสงสารใจหนึ่งที่แสดงตนอย่างนั้นก็เพื่อว่าถ้าเขามีบุญเขาได้เปล่งวาจาขอให้เราเข้าช่วยเหลือเราก็จะขจัดภัยวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเขาใน2วัน3วันข้างหน้าแต่เขาไม่มีบุญกรรมของเขามันมีกำลังมากกว่าไอ้ที่ความดีที่เขาทำน่ะมันทำเพราะใจของเขาไม่ได้มีเจตนาเป็นบุญจริงๆเวลาทำบุญแต่ไม่มีบุญมีบุญน้อยมากสู้แรงกรรมไม่ไหวกรรมก็เลยให้ผลเนี่ยงั้นคนเหล่านี้ที่เขามีศรัทธาจริงๆเขาจะมาตำหนิทำไมล่ะในผลบุญที่เขาทำพอมีเรื่องกับตัวหน่อยเห็นไหมล่ะลงไปหมดอ่ะเพราะพระเพราะอานิสงส์บุญไม่เกิดเพราะเทวดาก็ว่าไปเจ๊อย่างนั้นจนไอ้จิตที่เขากำหนด ตำหนิจิตเตียนแล้วก็เพ่งโทษเจาะจงอัปเทวดาองค์นั้นที่ยืนอยู่หาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเดือดร้อนเขาเหมือนก็เหมือนกับการจองล้างจองผ่านไหมล่ะเหมือนกันไอ้แรงกรรมตัวนี้มันดึงให้ท่านต้องมาเกี่ยวในการเกิดกับเขาเพราะเขามันมีจิตจองล้างจองผ่านแต่ถ้าเทวดาองค์นั้นในเวลานั้นท่านมีความเฉลียวฉลาดท่านก็คงอธิษฐานกลับเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูก็คงจะไม่ต้องถึงกันจริงเวลาเองจริงมึงว่ามึงจะติมึงจะอะไรก็เรื่องของมันไปไม่เกี่ยวกันเองทำเองไม่เกี่ยวกับข้าแต่ว่าตอนนั้นเทวดาท่านไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยท่านเฉยๆก็เลยรับแรงพยาบาทโดยดุษฎีด้วยอาการสงบกรรมมันก็เลยฉุดให้ไปต้องเจอกันพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตอยู่แล้วเขาก็เลยไม่พอใจพอเกิดมาเป็นคนเขาก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องตาต้องใจแม้แต่เรื่องเดียวถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็ตามทีก็ยังแสดงสิ่งนี้ได้เลยเห็นไหมจิตพยาบาทน่ากลัวไหมเอาเรื่องนะนี่ใครเข้าพยาบาทเราอย่ารับโดยดุษฎีนะรู้หรือไม่รู้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เสมอเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าทำดีคราวใดอธิษฐานเอาไว้นะเจตนาของใครที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แห่งใจเราคือไม่ได้เต็มไปด้วยความเมตตาหรือกรุณาต่อเราเนี่ยขอให้เจตนาของคนเหล่านั้นหรือท่านบุคคลผู้ใดก็ตามที่จงอย่ามาถึงเราเพราะเราไม่มีเจตนาคิดประทุษร้ายใครแต่ว่าอย่างเทวดาที่ท่านยืนอยู่อย่างนั้นท่านไม่มีจิตคิดประทุษร้ายคนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้มันผ่านเองเอาเรื่องดีเข้าตัวเรื่องชั่วโยนให้คนอื่นเขาอะอย่างนั้นก็ผ่านไหมล่ะก็ผ่านเองผ่านเองแกก็ตำหนิจิตเตียนจิตพากันเรียกว่าพยาบาทอาฆาตกันไปนะมีเวลานะจิตดีๆก็ไปตั้งเอานะสิ่งที่ใครในแต่อดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ตามทีแล้วก็เหมาให้หมดนะอนาคตดึกก็ยังไม่ตายเนี่ยเผื่อไว้ก่อนไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอมนุษย์และแม้แต่เทวดาผู้มีจิตผ่านทั้งหลายได้ว่าใครก็เราก็ตั้งจิตให้ดีว่าเราเองไม่ปรารถนาที่จะกระทำความชั่วและไม่คิดจะผูกพยาบาทอาฆาตต่อคนผู้ใดถึงใครจะทำกับเรายังไงเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราทำมาแต่ในอดีตก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าใครมีจิตพยาบาทอาฆาตคิดประทุษร้ายเราให้เราต้องตกต้องเป็นไปตามความตั้งใจของเขาเช่นใดก็ตามทีนับแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่าอย่างนั้นขอกุศลผลและบุญที่เราสร้างไว้ในพระศาสนาที่ทำให้จิตของคนทั้งหลายมีความพึงพอใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ว่าไปนะนึกถึงบุญกุศลที่เราทำอะไรแล้วก็ว่ามาเราทำก็เพื่อให้คนเขาทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีความรู้สึกที่ดีๆกับสิ่งที่เราทำเสมอคือให้ความสุขแก่เขาอะเราทำด้วยความเป็นมิตรเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อความต้องการให้ใครมาเป็นศัตรูถูกไหมขอให้คนเหล่านั้นจงอย่าได้คำปรารถนาของคนเหล่านี้จงอย่าได้มาปรากฏผลต่อเรานับแต่นี้เป็นต้นไปถ้าจะตกก็ตกกับคนที่ตั้งใจเองก็แล้วกันไม่ได้แช่งกล่าวแช่งว่าถ้าจะตกนะตกกับคนที่ตั้งใจปรารถนาเองก็แล้วกันเราไม่ได้ปรารถนาหากเราเคยสมมติว่าถ้าเราเคยที่คิดพยาบาทอาฆาตกับใคร เราก็ตั้งใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอสิ่งที่เราเคยตั้งใจอย่าได้มีผลต่อใครเลยของเราก็ต้องล้างของเขาเราก็อย่ารับทำควบคู่กันไปนะล้างของเราไปซะด้วยโอ้ได้อภิญญาสมาบัติยากจบไหมแล้วตัวใครตัวมันแล้วจบกันไป นี่แหละไอ้หนูเอ้ยเราเกิดมาปะปนกับผู้คนที่เต็มไปด้วยกิเลสและตัณหามีความทะเยอทะยานเป็นกำลังอันใหญ่เราจะทำดีแค่ไหนก็ไม่อาจจะหนีพ้นคนเหล่านี้ไปได้หรอกนะเราต้องคอยต้องฉลาดที่จะปกป้องตัวเราแล้วเราก็ต้องฉลาดที่จะหาสิ่งที่มีความสำคัญคุ้มครองตัวเราก็คือความดีคุ้มครองเราไว้ปกป้องไม่ให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายต้องมาเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ได้มีใจปรารถนารับรู้หรือว่ายินดีกับเขาไอ้ส่วนผลของเราถ้าเรามีเจตนาชั่วเองไอ้นั่นก็เรื่องธรรมดามันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาถูกไหมล่ะว่าอย่างนั้นไปเอาไว้ปีไหนข้าถืออาวุธดีกว่านิทานนะอย่าถือเอาเรื่องจริงเรื่องจังอะไรเอาความรู้แล้วกันนะ